Λότουσα, πρώτο.
Veel saab esitada kandidaate aasta keskkonnateo konkursile ja keskkonnaministeerium ootab ettepanekuid 28. oktoobrini aasta keskkonnateo konkursi kandidaatide kohta. Ja ettepanekuid saavad esitada kõik, kes soovivad tunnustada eraisikuid, asutusi, ettevõtteid ja organisatsioone nende panuse eest keskkonna heaks. Aasta keskkonnateo ja aasta keskkonnateokese auhindadele saavad kandidaat esitada kõik soovijad ja lubatud on nii teiste kui ka enda kandidatuuri üles seadmine. Ettevõtetel on võimalik kandideerida aasta keskkonnategija auhinnale ja selles kategoorias on lubatud ainult ise enda kandidatuuri esitamine. Konkursi aasta keskkonnategu 2011 võitjad tehakse teatavaks detsembri alguses. Konkursil osalemine on hea võimalus laiemalt tutvustada oma keskkonnaalast tegevust. Parimate keskkonnateokeste ja keskkonnategude vahel jaotatakse ära 4474 euro suurune rahaline preemia. Aasta parimad keskkonnategijad saavad õiguse kasutada konkursi märki oma keskkonnasõbralike toodete ja teenuste tähistamiseks ning oma keskkonnasõbraliku tegevuse reklaamimiseks. Esitatud töid hindab kaks komisjoni, kuhu kuuluvad keskkonnaspetsialistid, avaliku sektori ja valitsusväliste organisatsioonide esindajad. Kandideerimiseks tuleb vastata konkursi ankeedis esitatud küsimustele ning saata see koos konkursi tööd tutvustava materjaliga kas e-posti teel aadressile keskkonnategu@envir või posti teel keskkonnaministeeriumi. Täpsemat informatsiooni ja tingimusi on võimalik vaadata keskkonnaministeeriumi koduleheküljelt. Eesti Loomakaitse Seltsi korraldatud interneti hääletusel osalenud valisid selle aasta kõige loomasõbralikumaks avalikuks teoks lemmik loomatoidu tootja Nestle Purina poolt tehtud 25 tonni suurannetuse varjupaikade mittetulundusühingule. Selle aasta jaanuari keskel sõlmisid varjupaikade mittetulundusühing ja Nestle Purina koostööleppe, mille raames tagab firma varjupaikade mitte tulundusühingule ligi 2/3 viie varjupaiga loomatoidu vajadusest. Ja see toetus ei ole ühekordne, vaid jaguneb aasta peale Pärnu, Viljandi, Valga, Võru ja Virumaa varjupaikades peavarju leidvate loomade arvu ning vajaduse järgi. Ja nendes varjupaikades on sellel aastal leidnud peavarju juba üle 520 koera ja üle 1500 kassi. Eesti Loomakaitse Selts tunnustab aasta loomasõbralikuma avaliku teo tegijat aukirjaga. Kõige loomavaenulikumaks avalikuks teoks hääletati Viljandimaal puuris peetud noore koera surmajuhtumit. Lõuna politseiprefektuur on teinud juhtun osas menetlus lõpetada ning põhjenduseks on toodud asjaolu, et eeluurimisega kogutud materjalide põhjal ei ole võimalik üheselt tõendada, et koera surma põhjustas toiduta ja veeta olemine. Eesti Loomakaitse Selts on esitanud taotluse saada prefektuurilt täpsemaid põhendusi menetluse lõpetamise osas ja pärast täiendatud otsusega tutvumist otsustab Selts, kas menetluse lõpetamise määrus kaevata edasi või mitte. Eesti Energia noorte ettevõtlikkuse arenguprogramm Entrum pälvis Rootsi äriauhinna konkursil parima ettevõtte sotsiaalsete vastutustundliku algatuse tiitli. Sihtasutuse Entrumi tegevjuht Tarja Saar sõnab, et järjekordne tunnustus noorte arenguprogrammidele on märk sellest, et sõnum noortesse panustamise olulisusest on leidnud toetajaid. Entrum programm tugineb oma tegevuses põhimõttele, et ühiskond kestab ja areneb tänu inimestele, kes julgevad unistada ning tahavad ja suudavad oma ideid tegudeks muuta. Arenguprogrammis osalevad noored saavad praktilised teadmised oma ettevõtlusega alustamiseks ja projektide elluviimise alal. Entrum on üle-eestiline noorte ettevõtlikuse arenguprogramm, mille raames antakse 4 aastaga ettevõtlus ja ettevõtlus väljaõpet olulisele osale Eesti gümnaasiumi õpilastest. Programmi teeb eriliseks osalejatele pakutav võimalus arendada ettevõtlikust Eesti parimate tipptegijate toel. Entrum viib eesmärke ellu koostöös Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning maakondlike arenduskeskustega. Sellel hooajal tegutseb õppeprogramm Lõuna-Eestis, eelmisel õppeaastal aga Ida-Virumaal, kus tasuta ettevõtlusõpet sai üle 600 koolilapse. Eesti valitsus sõlmis reedel Mitsubishi korporatsiooniga koostööleppe, mille eesmärgiks on leida Eestis vastastiku huvipakkuvaid projekte kasvuhoonegaaside vähendamiseks ning tarkade lahenduste rakendamiseks energeetika valdkonnas. Võimalike koostöövaldkondadena nähakse hoonete energiatõhusust, taastuvenergia ajusat tootmist, keskkonnasõbralikku transporti ning väikesaarte energiavarustust. Ühistegevusena teostatakse uuring, millega selgitatakse ülal mainitud valdkondades välja sobilikud ettevõtmised lahenduste rakendamiseks. Neile projektidele aitab Mitsubishi leida Jaapani turult saastekvootide müügi raames rahastamist. Stenbocki maas Jaapani külalisi võõrustanud peaminister Andrus Ansipi sõnul on täiendava hoo sisse saanud koostöö jaapanlastega Eesti senise eduka infotehnoloogilise arengu loomulik jätk. Ja peaminister ütles, et nutikad lahendused vajavad ühelt poolt head taristut, kuid vähemalt sama tähtsad on meie spetsialistide kogemused ja originaalsed ideed tavapäraste probleemidele vastuste leidmisel. Oleme tõestanud, et meie väiksus ei ole takistuseks ning üha sagedamini nähakse Eestis parimat keskkonda kõige uuenduslikemate lahenduste ellu viimiseks. Jaapani suurim konglomeraat Mitsubishi korporatsioon näeb Eestis head partnerid, kus inimesed on valmis uudseid lahendusi kasutusele võtma ning ka riigi tasemel nähakse selles konkurentsieelist. Märtsikuus otsustas valitsus müüa Mitsubishi korporatsioonile kasutamata saastekvooti, mille tulemusena rajatakse järgmise aasta lõpuks kogu Eesti maad kattev elektriautode laadimise taristu ning teedele lisandub 1000 uut elektriautot. Projekti ühe osana on käivitunud ka toetusskeem elektriautode ostmiseks, kus riik katab kuni 18 000 eurot sõiduki ostuhinnast. Niivõrd suuremahuline elektriautode kasutusele võtt toetab otseselt Eesti eesmärki saavutada transportisektoris 2020. Aastaks vähemalt 10%-line taastuvenergia kasutamine. Elektriautode programmi täiemahulisel elluviimisel saab Eestist maailma üks eesrindlikumaid riike, kus on kõige tihedam ja uuenduslikum kiirlaadijate taristu ning elanike kohta enim elektriautosid. Elektrisõidukite suurem kasutusele võtt vähendab ka Eesti sõltuvust importitavast autokütusest. Reedel allkirjastasid justiitsminister Kristian Michal ja Jaapani autotootja Mitsubishi koostööleppe, mille eesmärgiks on ühiselt arendada kasvuhoone kaasa vähendavaid projekte ning juurutada nutilahendusi energia valdkonnas. Elektriautode programmi täiemahulisel elluviimisel, nagu öeldud, saab siis Eestist maailma üks eesrindlikumaid riike. Selles valdkonnas. Stenbocki maja hoovis andis sotsiaalminister Enno Pevkur reedel üle esimese viie elektriauto võtmed ja nende kasutajaks said Põhja-Tallinna ja Kesklinna sotsiaaltöötajad. Eestisse on saabunud juba 50 Jaapani korporatsiooni Mitsubishi autot, need hakatakse üle andma järgjärgult vastavalt siis sellele, kuidas jõutakse paigaldada laadimispunkte. Tallinnas on need juba olemas, mistõttu alustatagi just siis pealinnaga, aga kokku saab Eesti süsinikdioksiidi saastekvootide müügist Mitsubishilt 507 elektriautot, mis siis jagatakse vastavalt sooviavaldustele Eesti omavalitsuste sotsiaaltöötajatele. Mitsubishi uue põlvkonna elektriautod on kohandatud külmas kliimas sõitmiseks ja elektriautode laadimiseks ajatakse Eestisse 200 kiirlaadimispunkti. Need paigaldatakse kõigile põhimaanteedele ja kõrvalmaanteedele umbes siis 40-60 kilomeetrise vahemaaga ning kõigisse enam kui 3000 elanikuga linnadesse ja asulatesse. Laadimisvõrgu rajamiseks käib praegu riigi hanke, mille võitja selgub aasta lõpuks. Kolmapäeval allkirjastasid keskkonnaminister Keit Pentus ja Moldova keskkonnaminister George Salaru riikide vahelise keskkonnakaitsealase koostöölepingu haarab see õhusaastamise vähendamist, keskkonnaseiret, keskkonnamõju hindamist, säästvat arengut, elurikkuse kaitset ja säilitamist. Lepingust tulenevalt soodustavad pooled otseste kontaktide sõlmimist ja koostööarendamist mõlema riigi keskkonnakaitsega tegelevate organisatsioonide ja ettevõtete vahel. Näiteks hakatakse vahendama teadlaste ja spetsialistide teadmisi keskkonnahariduse ja teaduse vallas. Samuti alustatakse ühistöörühmi probleemide lahendamiseks. Ühiselt algatatakse koostööprogramme ja projekte, lisaks hakatakse vahetama informatsiooni keskkonna ja looduskaitse ning loodusvarade säästliku kasutamise, jäätmetekke vähendamise ja jäätmete töötamise meetodite kohta. Riikide vaheline koostöö toimub Eesti arengu koostöö raames. Siiani on Eesti keskkonnakaitsealase arengu koostöö partnerriikideks olnud peamiselt Gruusia ja Ukraina. Ja nüüd taas Nord Streami gaasitrassist ja millised on siis eelmise aasta keskkonnaseire tulemused. Neid püüdsid kindlaks teha teadlased Tartu Ülikoolist ja Tallinna Tehnikaülikoolist. Seda ettevõtmist rahastab keskkonnainvesteeringute keskus ja räägib Tallinna Tehnikaülikooli meresüsteemide instituudi juhtiv teadur professor Urmas Lips.
Mis need põhjahäiringud siis selle toru rajamise kõrval veel on? Et üks on kindlasti see lõhkamistööd. Et hästi palju selliseid miine, mis on erinevatel režiimide poolt ja erinevatel aegadel Soome lahte pandud, neid on tõesti väga-väga palju. Et tehtud üks arvutus, et kui see Soome laht ära puhastada, siis see võtaks umbes 50 aastat aega. Ja teine osa on siis ka see, mis meid otseselt siin väga lähedalt ei puuduta, on et sõjakaasid või mürkkaasid, mis on siis näiteks Bornholmi lähedal. Ja need miinid, noh neid ka siis Nord Stream enne seda toru panekud siis päris intensiivselt Soome lahes lõhkas ja noh iga selle lõhkamisega tõsteti samuti kuigi palju setteid üles. Et mõnes mõttes on see lõhkamine ju keskkonnale kasulik, et pärast ei saa juhtuda mingit õnnetust või katastroofi. Ja mis need raskmetallid on, millest räägitakse põhjasetetes, siis noh, siin on pilt siis Nord Streami enda aruandest, kus on siis kaadmiumi sisaldus ja noh, siit võib selle aimu omada. Siin on siis 0,5 milligrammi kilogrammis on see mastab ja kui Eesti pinnases on siis looduslik tase peab olema alla ühe, siis noh, siit on väga lihtne välja lugeda, et see kaadmiumi tase tegelikult põhjasetetes on tunduvalt suurem pikiseda trassi, kui siis meie loeme, et looduslikult peab olema või noh, võiks olla puhtas pinnases, siis loomulikult ei ole see kaadmium seal looduslik ja loomulikult ei ole see, et sinna see sattus ei ole siis merel tegutsemine, vaid see jällegi tuleb otsaga tagasi, et mis inimesed maismaal on teinud. Ja kuna Soome lahte kõige suurem jõgi suubub Venemaalt, ehk siis Neeva jõgi, siis noh, need mastaabid on sellised, et 50 ühikut, siis sama näiteks Soome peal skaala kõrgus on 4 ühikut, ehk siis ikkagi kui võtta sellist reostuskoormust Soome lahele, siis on täitsa loogiline, et kõige rohkem tuleb seal ja sellepärast ka loogiliselt on siis need setted natukene idapoole minnes on siis nad suurema raskmetallide sisaldusega. Ja teine, mis on ärevil hoidnud inimesi, on kindlasti see dioksiinide probleem. Ja see on nüüd Läänemere põhjaosale iseloomulik, et meil on rohkem dioksiine. Noh, näiteks siin on toodud seire tulemused, küll need on natukene vanad, aga noh, need olid, mis tol hetkel saadaval olid, kui see gaasivõet rajama hakati, et mida põhjapoole te lähete, seda suurem see dioksiinide konsentratsioon on. Toiduks tarbimisel see tase võiks olla allapoole 4 pikogrammi grammis, ehk siis no, ütleme nii, et Soome lahes on see siuskil piiri peal, kui minna siia põhjalahte, Botnia mere ja Botnia lahte, siis seal on need konsentratsioonid suuremad, aga noh, see on jällegi ka teada.
Selleks, et saada võrdlusi, muidugi on siis noh, see seireprogramm teinud oma töö ära, et millised olid need eelnevad andmed ja mis siis selle seire käigus analüüsiti?
Lähtudes nendest teadmistest, mis meil oli, siis määrasime raskemetallide ja dioksiinide sisalduse siis põhjasetetes enne toru rajamist ja praegu tegeleme sellega, et siis nüüd peale selle toru rajamist, kuigi seal osad töid on veel lõpetamata, et see teine toru on veel katmata. Siis põhjaloomastiku seire enne ja peale toru rajamist, siis dioksiinide sisaldus ka kalades enne ja pärast, noh, põhimõtteliselt me oleme seda teinud nüüd 2 aastat järjest ja loodetavasti saab see jätku veel edasi. Ja siis selle toru rajamise ajal tegime veekvaliteedi seiret siis pikki Soome lahe telge ja selleks oli siis 10 seire jaama ja põhilised parameetrid, mida sai mõõdetud, on siis ägusus, hapniku sisaldus ja toitainete sisaldus. Ja kui me toitainete sisaldusest räägime, siis just need samad lämmastiku ja fosfori ühendite konsentratsioonid. Ja lisaks sellele siis selle rajamise käigus püüdsime paigutada siis sellised autonoomseid jaamu toru või tööde piirkonda, et kui need laevad hakkasid lähenema sinna, siis mõne paariks nädalaks kuuks ajaks, et registreerida siis hooguste kiirust, et hinnata kuu poole siis need ülestõstetud setted levivad ja siis ka hägusust, et näidata, kas see hägusust tõuseb nende töödega seoses või mitte. Ja praegu, millega veel tegeleme, on siis nüüd kõikide nende andmete põhjal ja kasutades matemaatilisi mudeleid, siis modelleerime veesambasse tõstetud setete ja ainete levikut. Ja nüüd siis tulemustest, et need mõõtmised on tehtud siis 2010. Aastal, see on siis selle hetkel, kui juba natukene oli neid lõhkamistöid tehtud, aga põhimõtteliselt torujuhtme rajamisega veel ei olnud pihta hakatud ja kuna Eesti vetest ja just avamere vetest setetest pikka aega ei olnud sellised analüüse tehtud, siis valisime välja 4 jaama ja tegime samuti kõikide raskmetallide sisalduse analüüsid. Need suuremad konsentratsioonid olid siis just nendest idapoolsemates jaamades ja siis kahe selle elementi kaadmiumi ja tsingi osas siis nad ületsid neid sihtarve. Et muidu teiste analüüsitud parameetrite osas sealt üle sihtarvud ei olnud. Nüüd dioksiinide sisaldussetetes, noh, eks see pilt on selline, nagu enam vähem me ette kujutsime, et siis nende sidapoolsemates jaamades nüüd need ühikud, et dioksiine on väga erinevad, eks, ja siis, et see kokku saada üks number, siis püütakse võltuvalt nende ühendite toksilisusest need läbi korrutada mingisuguse siis koefitsendiga, ja liita siis kõik need konsentratsioonid kokku, et saada selline toksilisuse ekvivalent. Seda nimetatakse siis ITEC, rahvusvaheline toksilisuse ekvivalent. Ja kui see toksilisuse ekvivalent pinnases on üle 10, siis tavaliselt loetakse neid, siis nad ei ole enam looduslikult setted. Et siin on näha nendes idapoolsetes jaamades on see siis kuskil maksimaalselt 14 kuni lausa 20. Ja kui tulla siia lääne poole, siis ja, on tunduvalt väiksemad. Eks need ühikud nanogrammides, et noh, kui ma räägin 10, siis on pikogrammi siis selle kuivaine kohta. Et tegelikult, noh, ütleme, et meie ei teinud mõõtmise täpselt seal, kus see toru hakati paigaldama, aga see tendents on analoogne. Ehk kui siis järeldus selle keskkonnamõju hindamise aruandes oli, et dioksiinidele väga suurt tähelepanu ei pea pöörama, sellepärast, et kui võtta nendest arvudest keskmine, siis saab ilusti näha, et see keskmine on, ei ole väga hull. Aga kui hakata uurima, et kus on suuremad kontsentratsioonid, siis muidugi on näha, et tegelikult seal idapool oleks pidanud nendele tõsisemalt tähelepanu pöörama. Nüüd dioksiinide sisaldusräimes, et me oleme 2 aastat siis neid töid teinud ja põhimõtteliselt, noh, nii nagu looduses ikka, et ega need numbrid ei ole selliselt, et muutuvad ühe suunaliselt, et nad muutuvad osades kohtades läheb natukene alla, osades tõuseb. Siin huvitav on see, et näiteks Tallinna piirkonnast püütud räimedel on nüüd selle aastal suuremad dioksiine sisaldused kui möödunud aastad, teistes kohtades võibolla isegi natuke väiksemad, aga kuna noh, need proovide arv on nii pisike, siis siin kindlasti statistiliselt usaldusväärselt praegu ei saa öelda, et kas on siis midagi läinud hullemaks või halvemaks. Aga loogiline on ka see, et ega see ühe aastaga need asjad nii kiiresti ei muutu, et kui te püüate siin 3-4 aasta vanuseid räimi, et siis te juba sealt saategi need konsentratsioonid teistsugused. Aga noh, mida saab väita siis, et praegu midagi väga hullu toimumas vähemalt selle räime analüüside põhjal ei ole. Nüüd see veekvaliteedi seire, et siin me oleme sellised ilusaid värvilisi pilte saanud ja teinud 9 erinevat mõõdistust selle tööaja jooksul, aga millele ma tahan siin vähelepanu pöörata on see, et siis aegajalt tõesti, nüüd kui me võtame siin see fosfaatide sisaldus ja see on see lõige, kus me töid teeme, et 10 jaama, siis sügavamates piirkondades, kui on hapnikuga probleeme, et siis pidevalt sealt põhjasetetest neid fosfaate vabaneb. Ja kui need 2 aasta andmed kokku panna, siis noh, saab jälle mingisuguse pildi, et kui palju mingisugused toitained sisaldused on muutunud ja siin tuleb hästi jälle meeles pidada, et väga palju see sõltub ka looduslikest tingimustes, et see ei ole nüüd ühe projekti tulemus ainult.
Reedel algas Tallinnas 2-päevane tuuleenergia konverents, osalejateks on paarkümend eksperti, neist üle poole välisesindajad. Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni 10. aastapäeva raames korraldatav üritus on esimene rahvusvaheline tuuleenergiale pühendatud konverents Eestis, mis sündis koostöös Rootsi kolleegidega. Teemadeks kavandati tuuleenergia sotsiaalsed, visuaalsed kui ka majanduslikud aspektid ja peaküsimus, miks ja kui palju tuleks tuuleenergiat riiklikult toetada. Enam kui 12 000 Põhja-Tallinna majapidamist ja ettevõtet saavad tänu Kopli alajaama uuendamisele kindlama elektritoite. Alanud ligi 1,4 miljonit eurot maksvad uuendustööd saavad valmis järgmise aasta sügiseks. Alajaama uuendamine tõstab lisaks töökindlusele ka elektrivõrgu turvalisust. Lisaks Kopli alajaamal on Põhja-Tallinnas tähtsamateks Paljassaare ja ehitamise lõppjärgus olev Volta alajaam. Uus Volta alajaam saab valmis käesoleva aasta lõpuks. Eesti Energia avas mobiiltelefonidele sobivaks kohandatud e-teeninduse. Lisaks elektriarvesti näitude teatamisele saab e-teeninduses mobiiliga vaadata arvete seisu, leida infot Eesti Energia kliendi teeninduste kohta ja lugeda värskeid ettevõtte uudiseid. Mobiiliga saab Eesti Energia e-teeninduses teatada kuni kolme tarbimiskoha näidud. Pärast elektriarvesti näitude sisestamist annab e-teenindus kohe ka tagasi sidet selle kohta, kas teatatud näit on korrektne. Et mobiiliga e-teenindust kasutada, tuleb mobiiltelefoni veebilehitsejaga minna aadressile menergia.ee või siis Eesti Energia kodulehekülje kaudu. Järgmiseks suveks peaks Tartus Narva maanteäärsesse osastanud kruusakarjääri kerkima omanäoline seikluspark, kus saab takistusradadel ja laskumistel panna proovile oma julguse ning füüsilised võimed. Osalt sarnane praadile rajatav park Otepää ja Nõmme seikluspargiga, kui Tartusse tuuakse siiski ka täiesti uusi atraktsioone. Seikluspargi peaatraktsioonideks oleks puulatvadesse rajatud mitme raskusastmega takistusrajad ning trossidega laskumised. Pikim laskumine tuleb ligi 300 meetrit ning see kulgeb üle oru Narva mäelt Peetri kiriku suunas. Noorematele huvilistele on välja mõeldud raadi aarete seiklusmäng. Kui palju aasta ringi tegutseva pargi rajamine maksma läheb, ei ole veel teada, kuid ainuüksi varustus, mida külastajad kasutavad, maksab üle 13 000 euro. Tartu linnavalitsus otsustas teisipäevasel istungil anda Narva maante ligi 2,7 hektari suuruse krundi Tartu seikluspargile 10 aastaks tasuta kasutada. Linnale kuuluva maa tasuta kasutamise andmine on põhjendatud, kuna maa-ala korrastamine ja seikluspargi rajamine nõuab ulatuslikke kulutusi, mille tagasi teenimine ei ole lähiaastatel garanteeritud. Tartu Ülikool korraldas loodusmuuseumi ekspositsiooni ja sisekujunduse uuendamiseks idee konkursi ning süri valis võidutööks idee kavandi märgusõnaga mets. Loodusmuuseumi renoveerimiseks ja uuendamiseks korraldatud konkursile saabus 5 tööd, millest konkursi tingimustele vastas 3 ja eesmärgiks oli saada idee lahendus loodusmuuseumi ekspositsiooni ja õpikeskkonna kaasajastamisele. Tööde võrdlemisel said määravaks nende vastavus ekspositsiooni kontseptsioonile ja hoonele uudsed lahendused ning nende teostamise võimalikus. Tartu Ülikooli loodusmuuseumi direktor Urmas Kõljal leidis, et võidutöö läheneb asjatundlikult muuseumi kollektsioonide eksponeerimise vajadustele ning pakub sisukaid lahendusi loodushariduse edendamiseks. Kuni 2013. aastani elluviidavate tööde tulemusena saab muuseum nii moraalselt kui materiaalselt kaasajastatud püsinäituse. Samuti on hoonesse kavandatud lift ning mitmekesiselt varustatud õppeklassid interaktiivsete loodusariduslike programmide pakkumiseks. Abi ja äärde kavandatav puhkeala annab kalameestele võimaluse paate vette lasta ja karavanidele koha mugavalt parkida. Lohusu vallavanema Urmas Soosalu sõnul on see pool soine ja pajuvõssa kasvanud ala praegu stihiliselt kasutusel. Kalameed käivad seal pidevalt, terve jõeäär on ju neid täis, autod jäetakse tee äärde ja minnakse kummikuga pääseb läbi siis. Aga nüüd ongi vald siis nõuks võtnud selle umbes 7 hektari suuruse ala korda teha ja avalikult kasutatavaks muuta. Võsa maha võtta, korralike puid asemel istutada, alla sõidu tee ja parkla rajada. Ning mis kõige olulisem, ehitada väike avalikult kasutatav paadisild ja slip. Puhkealale on ette nähtud ka koht, kus matkajad saaksid parkida ja ööbida ning grillimiskoht. Päästemaja, mille projekt juba mõni aasta tagasi valmis, ehitatakse samuti sellele alale ja reoveepuhasti Lohusu aleviku tarbeks. Puhkeala rajamine on vallavanema sõnul oluline mitmes mõttes. Esiteks saaks niimoodi ühe kasutamata piirkonna korda. Teiseks tõstaks maanteel liiklusohutust, pole ju normaalne, et terve teeäär kalameeste autosid täis on. Kolmandaks muidugi paatide vette laskmise võimalus ja vabatahtliku päästeüksuse asumine ehitatavasse päästemajja, mis piirkonnale kindlasti turvalisust lisab. Kuid siiski peab kõigepealt planeeringule kõik vajalikud heakskiidud saama, ka riigi omanduses olevad maatükid valla omandusse saada ning ranna ja kalda ehituskaitsevööndi vähendamist taotleda. Mittetulundusühing avatud ja hoitud loodus kavatseb soetada 13 mägiveist, kes võsast puhtaks tehtud mäetaguse tammiku hooldamise enda mureks võtaksid. Entusiastid alustasid mäetaguse tammiku võsast puhastamist juba 4 aastat tagasi, kui toonane looduskaitsekeskus talgute korras esimesed 4 hektarit korda tegi. Jupikaupa jätkas keskkonnaamet ja nüüd on kogu 52 hektaril laiu kaitsele hoopis teist nägu. Võsa aga muidugi kasvab üha uuesti ning seda peaks maha võtma ikka ja jälle ja nii hakkaski keskkonnaamet juba 2 aastat tagasi nuputama, kuidas seda kõige lihtsamini teha. Kui mägiveiste mõtte pähe tuli, Lääne-Eesti rannikuäärsetel niitudel kasutatakse neid juba väga edukalt, uuriti kohalike elanike käest, kas ehk keegi sooviks neid kasvatama hakata. Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist Heldi Aia, kes on ühtlasi ka kaitsealade hooldamiseks loodud mittetulundusühingu avatud ja hoitud loodusjuhatuse liige, ütles, et küpsesime selle mõttega 2 aastat ja siis otsustasime abikaasaga, et võtame ette. Kaitseala on meie kodus täpselt üle tee, nii et asukoht on igati sobiv ja mägiveiste hooldada jääks siis 15 hektarit puitniitu, 3 aadikut, nende jaoks on keskkonnaameti tellimusel valmis juba ja ootel. Aedikud paigaldati nii, et need inimeste arjumuspärased jalutusadu ära ei lõhuks ja Aia lubas, et veised inimesi kindlasti segama ei hakka, pigem lisavad nad kaitsealale väärtust. Korraga on loomad ainult ühes aedikus, kui see puhtaks süüakse, siis viiakse nad edasi järgmisse. Asjatundjate sõnul suudab üks loom hooldada 1 hektari, nii et 13 veist on 15 hektari jaoks just paras arv. Heldi ja Aia sõnul söövad mägiveised hea meelega meetri kuni pooltise kõrgust võsa, seetõttu oleks neid kevadest sügiseni lihtne pidada. Talveks ehitatakse mägiveistele kodulähedusse kaitsealune ning viiakse siis sinna ka heine. Aga mägiveiste tulek oleneb keskkonnainvesteeringute keskuse otsusest. Huntide ohjeldamiseks Saare ja Hiiumaal võiks võsavillemeid küttida vastavalt vajadusele, kui Mandri Eestis soovitab keskkonnaministri loodud suurkiskjate kaitse ja ohjeldamise korraldamise töörühm sellel jahiooajal küttida 110 hunti ja kuni 100 ilvest, siis arvestades massilisi murdmisi Saaremaal jätab töörühm huntide arvukuse reguleerimise saartel puhtalt keskkonnaameti otsustada. Saarema talupidajad on huntide kadas olnud juba pikemat aega. Kui 2 eelmisel hooajal lasti Eestis ligi 180 ilvest, siis nüüd on lubatud küttida vaid 100 isendit, otsustas suurkiskjate kaitse ja ohjeldamise korraldamise töörühm. See vastu hundi esialgne limiit on mõnevõrra julgem kui möödunud aastal. Ilvese populatsiooni juurde kasvu languse põhjuseks saab pidada peamiselt metskitse arvukuse langust, mis on olulisel määral suurendanud kutsikate suremust. Hundi ja hooaeg algab 1. novembril ja lõpeb 28. veebruaril. Ilvesele, välja arvatud kutsikatega ema Ilvesele, võib pidada peibutus valitsus iilimis või ajujahti ning jahti jahikoeraga 1. detsembrist 28. veebruarini. Põllumajandusministri käskirja kohaselt on alates 3. päevast kutselistel kaluritel keelatud Peipsi, Lämmijärvel ja Pihkvajärvel koha ja latika püük. Püügi lõpetamine on tingitud koha ja latika tänavuse aasta püügikoodi täitumisest. Ühtlasi on nimetatud veekogudel alates 3. päevast keelatud kõikide kutseliste püügivahendite kasutamine välja arvatud mõrrad. Ja veel 3. päeval, 2. novembril, toimub Keskkonnaministeeriumis Radooni seminar, mille eesmärgiks on jagada informatsiooni huvilistele, kes soovivad oma teadmisi selles vallas täiendada, ja eelnevalt palutakse ennast kirja panna. Soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peits.
Käies looduse rodu.